Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Konferentzia baten zientzia.
Pazientzia eta inola erez inertzia.
Zientzia baten pazientzia.
Inertziarik gabeko konferentzia.
Konferentziaren esperientziaren ondorengo zientzia.
Konferentzia baten pazientzia.
Inertziarik gabeko independentzia.
Arratzaldeon, ongi etorri Piperpolisera.
Thank you.
Aupa, arratsaldeon guztioi, egun guztiak historikoak dira, eta gaurko bebai, ez da?
Ba, antzan, sola diote gaurko bost puntu hoiek, baina guretzako historikoak dira, mikrofono aurrean jartzen garen egun guztiak.
Eta zerbaitik ez, ohetik altxatzen garen egun guztiak, oheratzen garen egun guztiak, oheratzen ezkaren egun guztiak, gau guztiak,
hori da, historikoak dira, gureak direlako.
Eta historikoak gara, piperpolisterrak. Hemen txedugu Ibon gure egazkin egalari honetako gidari. Eta mikrofonotan ba, Ane eta Galder. Hemen txegaude, aurreko astean zinemaz itzen genuen piperpolisen, eta gaurko astean ere horrela egingo dugu.
Hala da, ostiralean estrenatu zen eta bertsolari dokumentala. Dakizuenez, Donostiko zinemaldian, sail ofizialean lehenengoz, euskarazko pelikula bat edo dokumental bat, ikusteko aukera izan zen, lehiaketatik kanpo hori bai, eta horren ondoren, ba, azkenean heldu da sinema komertzialetara ostiralean estreinatu zuten Asier Altunak egindako dokumental hori, eta gaurkoan bertako protagonistetako batzuk izango dira gurean, Asier Altuna, baita ere Andoni Egaña eta Maialen Lujanbio bertsolariak.
Hoize bera, eta hori gutxi balitz ere, musika izango dugu gaurkoan, talde bilbotar eta historikoa ere, eta mitikoa ere, Oskorri taldea.
Hori da, uda aurretik ekainean, Oskorrik, dantza kontradantza deituriko diskoa plazaratu zuen, Gipuzkoako musikari Juan Ignacio Iztuetaren, partitura batzuk aurkitu, eta horren ondoren Oskorrik balanean ipini, eta moldatu egin ditu, kantu batzuk dantzarako. Bueno, ba, gaur disko hori entzun eta agian ere dantzatu egingo dugu.
Hoize ba, eta zegaitik ez, dantza egitere polita eta gustaten jakutako.
Eta gure gonbidatuen hitzak etzun entzun aurretik, ba musika pizka bat entzungo dugu.
Hemen txedugu Xavier San Sebastian eta bere eta nik zer dakit. Arratsaldean.
Koldarkeria den bizi gogoa ausardia borroka eromen esatekotan agian barru agian kanpo agian Planeten antzera akaso Tanik zer dakit txitxarro bat naizen Inoiz lehoi bat Eren zure Pampiñe do euri Danik zer dakit Zer den eskubide Lirudi bensoia Egia Historia histeria Esan dezaket Niñeta negar Luruta indar Opa usuero Pero Arnaz kolaz Zorionetaz Zorionetaz bilduruta indar Opaus bero, bero Haren askolaz Zorion eta zoritxar Zorion eta zoritxar Zorion eta zoritxar Zorion eta zoritxar
many ways in which you can compare Bertzolaritza to other improvisational genre in the world, but at least in my experience, I've never seen anything like the scale of first-hand attendance at an event. Here are 13 to 14,000 people that they feel they need to be there.
Sua da problema zenbait basorena edo jakidena berotzen duena eta bi begiradek sortzen dutena.
Bueno, nik uste dut lehenengoz gure intentsioa izan dela ba bertsolaritza ezagutzen ez da banai bertsolaritza zer den ba erakustia, ez hori da lehenengo ba ideia edo, ez intentzioa. Gero, bueno, horre gai pilo bat agertzen dira bertsolaritza, bueno, ba pixkate ezagutzen hasten garenean eta bueno, nik uste importanteenetako badala zer bilakara eduki daban ba aspaldiko tradizio hortatik gaur eguneko ba bizitza moderno honetarako bide hori eta bueno, gaur egunean zelako arrakasta dakan, ba egindan bide berezio horregatik, ez? Eta bueno, gero aparte dare beste gai batzuk oso sinematografikoa dianak, bai, adibidez isiltasuna, ez? Isiltasunarekin jolasten dugu, baita jolasten dugu ba bertsolaritza, bertsuak egite jardun horretakan, ba Adorno ezakin, bilustasunakin da oso, bueno, arte oso estatikoa eta oso, bueno, hitzakin bakarrik jokatzen dana, ez? Eta, bueno, horra agertzen dira beste gai pilo bat, bueno, bertsolaritzakin lotuta daudenak, eta gero dago, ba finalaren emozioa, eta, bueno, bueno, pelikula... Ez da, bueno, azten gara pixkate bertsolaritza zer den esplikatzen, baina azkenean pelikula bihurtzen da, eta ja, nik uste jendia ikusleak murgiltzen diala, ba pelikulan eta ja, bueno, igual da, ez, gaia, ez.
Gure ikuspuntutik interesgarriena da, hain zuzen ere, ez dela gure ikuspuntutik kontatzen. Hori da interesgarriena, ez? Bertsolaritza kontatzen dela kanpoko ikuspuntu batetik. Naiz eta gertukoa izan, ez da barrukoa. Eta nik uste guretzat interesgarriena dela ikustea bai gure sorkuntza eta bai gure mugimendua kanpoko begitatik nola ikusten den, zer baloratzen den, zer den harrigarria beraientzat, beste batentzat, zer den, bueno, ezoikoa edo hori izan da guretzat bakasundan hasierak egin duen aportazio konzeptual interesgarriena, ez? Gero esan gabe ja praktikan, ba irudi aldetik eta pelikula estetikoki oso ederra dela, bere metaforen mundua ere eskaini digula eta hori ere oso aberasgarria dela guretzat, baina interesgarria hori izan da, ez? Gu beti barrutik eta askotan perspektiba, bueno, ez dakit galdua, baina bai pixko bat deformatua izaki, ba, kanpotik nola ikusten den ba, guk ere ikustea. Eta pentsatzen dut, Euskal Herriko erdaldungoak edo ezagutzen ez gaituen euskaldungoak, eta nazioartean ere publiko orokorrak, ba, jakingarri izango duela, ba, hasierrek eman duen bertsio hori, edo interesgarri izango dela bestentzat ere.
Nik uste dut bertsolaritza dela, bai, protagonista. Bertsolaritza, eta gero, ba, bueno, hiru lau, ba, zati obost, osei, banatu litezke, bat, nundik gatozen gutxi gehiago esplikatzen da, bestea, ba, bueno, bertsolaritza gaur egun zertan den, eta horren erpina bek ikusten da zortzi amar adituren iritzi sentipenak zein diren, eta batipat, ni gehien harritu nahuena, eta ni neu gehien personalki estimatu dena da, entzulegoari ze tratamentu ematen digon. Ni miope xamarra naiz, eta hori, bueno, holtzatik jendea ikusten dut, baina ez dut ikusten filme hontan ikusi dudan bezain nitido. Oso ondo tratatu du uste dute bertsoentzulearen sentimentua. Ez dakit, filma ikusten duena konturatuko da hortaz uste dut.
Ba, zorionez ez gera ni ez behintzat aktore sentitu eta, bueno, hasierrekin asko hitz egin genuen hori buruz, ezta? Pelikula honek benetan transmititu behar bazuen gure balioa eta gure mugimendua, ba, guk ezin genuela gure burua interpretatzen aritu. Ze horrek erabat kartoizko eta faltsu bihurtuko lukela egiten duguna, eta egiten dugunak zerbait balin badu da benetakoa izatea, bere imperfektuan eta bere bapatekoan eta bere xumean, ba, benetako tasuna da nik uste bertsolaritzaren balio nagusietako bat. Orduan pelikulak ere behar zuen, ba, gu ez pertsonaiak izatea, baizik pertsonak, ez? Eta, bueno, ez dugu inungo momentutan interpretatu ezer, gehien ez ere paseotxo bat arata ona, baina, bueno, han ikusiko ditu, ikusleak ikusiko du, ba, gu bertsolaria eta gu persona, bueno, bertsolaritzari buruz izketan. Baina ez dugu aparteko fikziorik. Badago Miren Amurizaren figura, Miren Amurizak pixka bat nolabait esateko ari bat darama, eta bere partea bada pixka bat fikzionatuagoa, baina bueno, ez du, nik uste benetakotasunaren balioari eusten diola pelikulak.
Bai, nik uste dut horretan ere asmatu dula hasierrek. Bere metaforetarako behar zuen pertsonai bat. Eta hortan Miren Amuriza aukeratu zuen, eta ongi, gutariko batek ezin zuen izan. Gu azaltzen gara beken leian, gu azaltzen gara iritziak ematen, eta gure barruko sekretutxoak azaltzen, orduan parte fikzionatu, metaforizatu horietan ere, gu azaltzea gehitxu izango zateken. Eta nik uste dut oso ondo asmatu dula, Miren Amurizak aktore salanik egin gabe, nik uste dut oso irudi polita ederra ematen duela bere metaforen euskarri. Segurazki duela bi urte justu Asierrek etzekien metafora horiek egingo zituenik. Ja, gero gutako zortzi, amar, amabost, ogeirekin hitz egin da gero, bere galbaetik pasaitu guk esandakoak eta hartu ditun lau bost ideia, behai gustau zaizkionak, irudietan jarri ditu eta jo, oso irudi ederrak lortu. Eta hori, bai, lehen baiarenek esan duen bezala, batez ere gustora gaude. Bertsolaritza ez da gure patrimonioa, eta guk ez dugu zuzendu Asierrek, Asierrek zuzendu baitu. Eta hori garrantzitsua da. Handik 20 minutura angulero bat, handik 20 minutura Atletikeko jokalaria, eta handik 20 minutura Maitale despetxatu. Hoien denen papelean kantatzen duen ordea, nire kasuan Andoni Egaina da. Eta entzuleak oso ongi daki, Maitale despetxatua ari dela, baina Andoni Egainaren galbaetik, Andoni Egainaren filtrotik pasata gero. Eta
jolas interesgarria da hori.
Bai, bueno, nik bertsolaritza, bueno, gertutik, bueno, bizi izan dut, ba, bueno, familian, ba, bueno, beti gustatu izan dalako bertsolaritza. Gero, txikitan igual gertuago negon, gero gaztetan aldendu nitzan, baina gero, bueno, ja, bueno, baina bueltatu nitzan berriz bertsolaritzara, ez? Eta, bueno, bertsolaritza, erakusten dozta gauza dexente, ez? Azkenean, nik uste dute gaur eguneko ba, gizarte kompetitibo honetan beste puntan dagoela bertsolaritza, oso interesgarria pentsatzekat alde horretatik. Baita, bueno, ba, gauza dexente ikusi ditut, solidarioa da bertsolaritza. Usten dute gizarte gaietan ere oso aurrerakoia diala, bertsolariak nik uste dute sozialki oso aurretik eta bide bat erakusten digula ba, gizarteari, adibidez emakumeen gaietan, ez? Maialen txapelduna da, gaur egunean, eta naturalia de oso oso da txapelduna. Beste arlo batzutan ez da oso normala, edo ez litzake normal izango, ba, txapelduna emakume bat izatia, ez? Eta, bueno, gauza asko dare oso interesgarrixak eta oso polita, ez? Izan da, bueno, ba, niretzak izan da lan bat, ba, ni niretako be, bueno, ba, azteko pertsona bezala ere, ba, lagundu didana, ez?
Zure baimenarekin noan elkarte...
Bai, bueno, dokumentala niretako izan da, ba, deskubrimento bat, ez? Benetan oin arte, ba, fikzioan mugitu izan naiz, eta egisa esan asko disfrutatu dut dokumental hau egiten, ba, batez be, bueno, ba, egon naizelako momenturo sortzen, ez, bukaera arte. Hasi nitzanetik orain dela bi urte eta erdi, hiru urte, ba, montajea bukatu nun arte, egon naiz oso, bueno, oso ba, bizirik erne, eta momenturo sortzen eta gauzak aldatzen eta bizirik, ez? Eta hori danik uste dut, ba, dokumentalak ematen dotzuna, ez? Eta berez, bueno, pentsatzen dute dokumentalak ba, etorkizun dexente dakala, oso interesgarria dela ba, ba, kontatzeko erramintza bezala, eta bueno, ba, egisa esan, ba, asko gustatu jat eta espero repetitzia. Bueno, nik hasieran ez nakan oso argi zer kontatuko nuen, ez? Bertsolaritza ezautzen eban, hasi nintzen investigatzen bizkat, irakurtzen, bertsolariak ezagutzen, baina bertsolaritza oso zabala da, oso ikuspuntu askotatik kontauleik bertsolaritza zer dan, ez? Neri, bueno, justo txapelketan atari xan, 2001ko txapelketan atari xan, ez nakixen zer, eta nundik, eta zer ingo nun, ez? Baina, bueno, azkenean ausartu nintzen, ba, txapelketa hortan, ba, Andoni Egainari jarraipen bat egitera, suerte eukine ban, ba, txapelketa final hortan, bueno, ba, berezia izan zalako final hori, eta horre egon izana oso, bueno, importantia izan zan, eta hortik aurrera ja, dana, ez dakit, ba, gauza bakoitza bere ondoren etorri da, ez, ba, egin eban grabaketa hori, aprobetsatu nun grabatzeko ba, aditu bat amerikanoa, bueno, oso interesgarria bere ikuspuntuare bai, trailer bat egin nun, hor konturua edut nintzen, kriston gai politxan eukala ba, pelikula bat egiteko, seguridadia ematen zuztan eri trailer horrek, erakusten eban ean jendia emozien hau itxezalako, trailer horrek balio izan zeban bebai, finantziazioa bilatzeko, bertsolari ere konfiantza eta bertsolari kartea ere ba, konfiantza eta ba, pixkate gustora goteko nire lanakin, eta hortik aurrera ba, dana junda bat abestian atzian, ez? Ba, gero elkarrizketak initun, gero elkarrizketa horietatik sortu zian irudi batzuk, gero grabatu, bueno, ez dakit, dana bat abestian ostian junda, eta ba, dana junda nahiko azkar. Ne, zentzazioa daukat ba, oso denbora gutxixan egindako prozesua dela, ez?
Bai, hasieran ba, nere parte hartze personala izan zen Asier etorri zitzaidan, Maialenek eta bazekiten, bazetorrela, eta esan zian, inporta zaik jarraipen egitea txapelketa nagusian, da, bueno, ez zitzaidan gehiegi inporta, bueno, konzentrazioa galtzeko eta eneukan beldurrik, orduan, bai, ba, onartu genuen, ba, lehenengo pare bat entrevista eta txapelketa aurreko astean, Jesus Mari Irazuk egin zizkidan, eta gero ba bekeko finaleko egunean ba Asierrekin hitzartuan euskan ba gauza batzuk ba elkarrekin gozaldu segimentu bat hango taberna batean gero bekera iritsi eta gero kartzelatik bueltan kamara bat edukitzea baina bueno nik orduan enuen garbi ikusten eta Asierrek ere ez ez genekien zer egiten ari ginen baina bueno, hortik sortu zen. Nik uste dut Asierrek eduki zuen sena intuiziorik onena izan zen, izan zela finalura grabatu egin behartzela. Nola lau urtez behin izaten den Euskal Herriko finala eta bek bezalako betekada bat ba grabatu zuen. Gero igualetzen gertatu berak espero zuena, baina nik uste dut ez gertatzeak berak eman diola pixkat funtsa filmari. Beste gioi bat egin behar izan zuen. Eta nik uste dut beste gioi hori asko zere interesgarriago dela bersolaritzaren zat txapelketa baten jarraipen soilio baino.
Azkenean ni iritsi nintzen 2011ko maiatzian neukan material pilo bat eta bueno, ba Laurent Dufretx eta montadoria dani sartu ginen oso lan exigentia egunkaun aurretik eta egon zian momentu batzuko oso tentzio askokuak, bueno, material gehiegi bezala egunkoun, kriston lan eginuan, eta iritsi izan momentu bat, ba, pelikula azaldu inzala, eta ja ezin zan mogitu, ez ja, eginda zehon, da, esan gano, jo, ba horre politxa izan zan, ba, pelikula agertu izan momentu hori, ez. Gero nik uste dut, bai, horre arrisku pilo bat hartu nitxula, ba, berez, ba, neskalako, ba, bueno, finaleko irudiak, adituen eta bertsolarien hitzak eta gero irudi besri batzuk eta dana ez nakitzen zela nahaztuko zian edo eskonduko zian irudioek eta bueno, ba, gure intuizioak ba, merezi izan zeban eta gisa esan ondo eskondu ziala ez. Bueno, ba, Donostiko zinemalditik jaso ginoan ean ba, gonbidapena ba, sesio ofizialian estratzeko ba, bueno, guretako izan zan ba, elburuak ba, sobera betetzeko sentsazio bat ez. Benetan ba sai hortan bueno ba estrenatzea ba bueno emate dizu prestigio bat emate dizu internazionalki zabaltzeko bide bat banaketa txukun egiteko aukera eta alde horretatik ba bueno izugarria izan da gero aparte ba bueno ba mila eta piku ikusle zeuzkaun Donostian estrenatu gendunean eta ba oso estreinaldi berezia izan zan, oso polita, eta bueno, ba, egisa esan, ba, oraindik, bueno, ba, poliki-poliki haidia, ba, kompotik beste festival batzutatik, eta deika, eta pelikula eskatzen, eta bueno, ba, ja martxan dago pelikula, ez?
Ba, iniazo Tolosako estreinaldian izan, aurre estreinaldian izan nintzen, Asier Dabiok izan ginen, da, bai, egia da, kanporakoan jendeak eskerrona azaltzen du, bueno, ondo, ez da bersolaritzaz egin litekeen pelikula bakarra, gehiago ere egingo etorkizunean, seguru, eta igual, ba, ez da, John Mayak egunen batean bersolaritzei buruz dokumental bat, o filme bat egiten badu, o Unai Iturriagak edo Julio Sotok berdintzait, desberdin egingo du. Baina, bueno, Asierren interpretazioa hau da, guri gustatu zaigu. Dago, bai, zinemaldien izan ginen egia da, eta jartzezea behira, eta adibidez, ba, Donostiko musika hamabostaldian izan geha. Jazaldian ere bai, zinemaldian izan geha, eta, bueno, ba, beti egiten duguna eginez, improvisatuz, eta euskarri diferentetara aldan bezala egokituz. Ba, ondo da, bidea egiten egia azken urteetan, seguru.
Ba, bueno, hain importantia da jendea zinera jutia eta, bueno, ba, jendeak pelikula ikustia, pixkat zirkulo izteko, ez guk lan egin deu, baina, bueno, publikoaren harrera eta, bueno, ba, jendean gane iristia importantia da, ez. Gero, ba, gure intentzioa da pixkatea, aber lortzen deun, ba, hemendik kanpo banatzea, adibidez, interesgarri izango litzake da Frantzian banaketa ziurtatzea, berez, ba, bertzolaitza Frantziako estatuan ere egiten dalako, ez? Ba, iparraldean ere ba, egiten dalako, ez? Eta horretaz aparte, ba, munduko festival guztietan, ba, alden guztietan egotea, presentzia izatea, eta lortzen badu, ba, kanpoko telebistetara ere saltzea importantia izango litzak. Bai, bueno, nik uste dute bertzolaitza badazkala kanpoan ere arrakasta izateko ba, elemento batzuk. Nik uste dute ba, bertzolaitzak mundu, nekazal mundu horretatik, gaur eguneko ba, mundu iriko mundu ontare, gidabane ibilbide hori oso interesgarria dela erakustea. Bertzolaritza berez oso interesgarria da ba, disiplina artistiko bezala, eta bueno, ba, kanpoan ere erakustea oso importantia da. Bai, niretzat, pelikula egile bezala, eta baita bertzolarientzat ere, bai, ez? Eta Euskal Herriarentzat, eta Euskararentzat, eta...
Bai, nik uste pelikulak ez daukala inungo konplejurik, nora nahi joateko, eta gure aspirazioa ezin dela izan etxekoak gustora uztea, dudarik gabe hori ere, bai. Eta pelikula honek seguruna ikusle gehienak asebeteko ditu, eta, bueno, zenbait kritiko ere egongo dira, eta hori interesgarri izango da, denei etzai gustatuko, seguru asko. Baina oroa nik uste gustagarria dela bertako jendearentzat, bertako jendeari beste zenbait sentimentu mugituko dizkio, beste zenbait identifikazio, beste zenbait beste mundu bat piztuko dio bere iraganeko, bere sustraietako mundu bat akaso, baina interesgarriena da nik uste konplejurik gabe munduan zehar ibiltzeko moduko pelikula egin duela eta posible dela pelikula munduan zehar ibiltzea. Eta kanpoko jendeak ba, ezagutu dezaten euskeraren errealitatea, euskeraz egiten den jardun nahiko bueno, zahar, baina era berean garaikide baten errealitatea, eta uste dut nire ikuspegitik funtzio nagusia hori izango lukela, ez? Kanporako zabalpen hori, ez da?
Bueno, bertsolariak oso eskerrak besterik ez diat ematen, erregalo itza asko aitzatzen da, erregalo bat egin diguzu Asier, eta bueno, ni oso posi nao, ez, erak posi daudelako, eta bueno, ba, nik neren ere ba, aportazio egin dutelako ba, ba, euren jardunari eta politia da hori, ez, bai. Jo, ba, nik uste dut ez bakarrik euskal zinean, zineak azken dian nahiko utzi daude azken aldixan, ez? Nik uste dute ohitura galdu dugula pixka zinera juteko eta bueno, ba egisa esan, ba bueno, ba pelikula honen indarra nik uste dut jendia oso pozik urtetzen dela da eta horre ukileike ba arrakasta, ez? Ba bata bestia komentatzen hasten bajatko, ba igual de repente ba bete lizkeu zineak, ez? Zinetik bizi naiz, ez? Eta bueno, badazkat ja, bueno, badazkat pelikula batzutik idatzita, hor daude ba ez dakit osgailuan bezala eta bueno, hoietako baten bat hartuko et eta martxan ipintzea gustatuko litzaidake. Ez dakit utziko diaten porque gaur egunea ez da erresa, ez? Kultura egitea, horretatik bizitzia. Eta bueno, gero beti bezala, ba, laburrak egitea asko gustatzen jat, labur metrai bat badakat buruan egiteko bezala eta bueno, beste gauza dexente dazkat esku artean, da bueno, ba, jungo dia sortzen, ez?
Thank you for your love. when I was lost in darkness. Oh, thank you for your
Bastango dantzariak taldearekin elkarlanean, Juan Ignacio Iztuetak, 19. mendea hasieran bildutako dantza duinoak abia punto hartuta, lan berri atera du Oskorrik.
Esango genduke lan artistiko guztiak beti abiatzen dira artistaren senatik, eta orduan horren planteamendu sakonak ez dira lan honen astapenetan behintzat, ez? Eta ganera gehien bat Oskorrik beti egin izan duen eta egiten duen moduan esan beharko genduke lan honen zutaberik importantena beti ere musika dela. Guretzako importantiena da lan honetan dagoen musika, eta gerokoa izan da dantzan gehigarri kontu hori.
Amalau dantzen bertsio modernoa egin dute, doinua errespetatuz, baina euren estiloan.
Abentura oso berezi izan dela, hau izan da, orain urte batzuk, ejemplo moduan, esango genduke, orain urte batzuk Arantzazuko artxiboan agertu zen ezagutzen ezen Eskarlatiren meza bat. Derrepente, munduan ezagutzen ezen meza bat agertu zen Arantzazun, eta hori da gutxi gora bera guri gertatu zaiguna, ez? Derrepente, musikologo batek irekiko baldu armario bat, eta barrenean topatuko balitu Vivaldiren edo Bachen edo Telemannen partitura batzuk geldituko zantzun ditu, eta inok ezagutzen ez duen zerbait, ez? Hori da gutxi gora bera gure armarioan gertatu dena, armarioa ireki, eta agertu dira partitura zarrauek, ez? Orain urte asko, Angelek esan duen moduan, ia 40 urte direla, hasieratan, lagun batek eman zizkigun guk ezagutzen ez genituen partitura zar batzuk, gauza arraroak, eskuz jarritako apunte batzuekin, eta hor gelditu ginen, joño, partitura horien aurrean, ze demontre da, ze gauza arraroak, ze bitxiak diran, ez? Handik urte batzutara erosi genduen Manterolarenean Donostiako zaharreko liburu dendan liburu bat eta koño konturatu ginen liburuan agertzen ziren partiturak eta guk eskutan genituen apunteak gauza berberak zirela eta baziran aita Donostiak egindako gerra urrian egindako edizio bat Iztuetaren partitura zarrenak ja Iztuetaren partiturak ez ziren apenas ezagutzen gero topatu izan dugu askoren ale bat Euskaltzaindian gordetzen dena baina oso ale gutxi daude oso ale gutxi zeuden orduan ere oso tirada txikia egin omen zutena, eta Iztueta famosu honek edo izan zen 1765an sorturiko dantzari bat Zaldibian sortu zena, eta dantza maisu bat bere zartzaroan dantza maisu bat izan zena. Iztuetak ezagutu zuen bere gaztaroan dantza hauen galera totala, justu tokatu zitzaion egoera historiko oso importante bat, enziklopedismoa, Frantziako revoluzioa eta kontu, sartu ziren dantza moda berriak eta dantza zarrak galdu ziren derrepente, baina modu radikal bat. Batzuen kontra, aspalditik dantzan egiten ziren dantza batzuen kontra agertu ziren beste dantza batzuk eta lekua total ikendu zieten. Eta alderantziz orain guk planteatzen duguna beste modu batera, dantza horiek modu natural batez baina bere lekutsua berriro ere errekuperatzia. Beraz, orain modan dauden dantzan aurrian errebindikatzen dugu leku bat. Errebindikatzen dugu leku bat gehien bat musika kontutan. Ze guk dantza hauen doinuak oso interesgarriak eta oso bitxiak eta adierazkorrak iruditu zaizkigu, orduan paratu ginen lanean aspalditik, orain ja justu dantza hauen edo doinu hauen gainean, igual orain hiru urte hasi ginen gutxi gora bera lanean, ze lehengo egunean konturatu ginen dantzariekin, gero ja dantzak pixka bat landuta genituela jo genuen Nafarroako bastango dantzarien gana, justu San Ignazio egunean orain bi urte izan zen lehenengo bilera haiekin egin genduena, dantza o musika hauek ia dantzagarriak ote ziren jakiteko. Hartu ditugu doinuak errespetaturik egin ditugu burutik pasatu zaizkigun txorakeria guztiak, bai ritmo kontutan edo armoria kontutan, egin nahi izan dugu berzino moderno bat gure eratatakoa. Eta dantzan egiteko kontuan ere, etzaigu buruti bere pasatu, dantza horiek egin behar genituela galdu ziren moduan ziren modu hartan. Baina beste musikarikin batera bat egingo luken modu batian. Eta horregatik, jo genduen, pentsatu genduen, dantza hauek ritmo kontuagatik eta estrukturagatik badiru dite, iparraldeko musiko edo mutildantzakin edo jauziekin zer ikusi dutenek, orduan joko dugu estilo hori ondo menperatzen duten batzuegan, eta horregatik jo genduen Elizondoko bastango dantzarien gana. Eta aieri esan genien, bira, hau da gure berzino modernoa. Zuek kapaz ikusten duzu zuen buruan berzino modernoaren gainean, berzino dantzagarri moderno batzuk eraikitzeko, eta baietz esan ziguten, eta hori da zehatz mehatz eta argi eta garbi gure proposamena. Musikarekin batera, gehitu diogu dantza. Eta hori da hemen ikusten dana, baina karo.
Dantzarako musika izanik, dantzan jarri nahi izan dituzte zaleak. Musikaz eta dantzaren plazerraz gozatu nahi izan dute lan berri honekin.
Musika guri nahiko latza sortatu zaiguna, lana handia eman diguna prestatzeko eta. Baina, gero honekin batera jakina, plazaratzerakoan, dantzaren plazerra ere gehitu nahi izan diogu, ez? Eta orduen egin genduen, hau dana, Baldezek esan duen moduan, prozeso luzia izan da, oso lantzua izan da, zelan atera leike hori, zelan garbatu leike DVD bat diskoarekin batera plazaratzeko, basmatu genduen Oskorri Dantza Kluba, eta Oskorriren Dantza Kluba horren bitartez, gure helbidera Oskorri, Natxo Oskorri arroba euskalnet.net helbidera zuen mail bat bidalita, apuntatzen zarete Oskorriren Dantza Kluba horretan, badazkau 1000 sozio baino gehiago gaur egunean. Eta orduan, klub horren bitartez, planteatu genituen grabazio hauek. Egin ditugunak Bilbon, Donostian, Iruñean, Baionan eta Gasteizen.
Etxerako ordua iritsi zaigu Jon Zaharra, kantazagun azkena alaitzeko gure bidea. Etxerako ordua iritsi zaigu Jon Zaharra, kantazagun azkena alaitzeko gure bidea. Zenbat kanta.
Bueno, eta kantuan hasi dugu saioa eta kantuan bukatuko dugu. Datorren astelenean bertan izango gara berriz ere Bilbo Hiria Irratian.
Mikel Márquezen ahotsea, Jon Zaharra, Paco Aristeen hitzak eta Irlandako doinu herriko hauekin agur esango dizuegu.
Agur.
Etxerako ordua iritsi zaigu Jon Zaharra, kantazagu azkena alaitzeko gure bidea.
Gure maztetxuak lo hartu tale konduta bageundeke.
Etxerako ordua iritsi zaigu Jon Zaharra, kantazagun azkena alaitzeko gure bidea.
Etzaitez hasi orain maitasunaren eske, ilargiaren lagun zeruraino joan gintezke.
I love it.
Etxerako ordua iritsi zaigu Jon Zaharra, kantazagun azkena alaitzen